Ардақты радио тыңдаушыларыңыз, сонымен Азаттықтың бір сағаты хабарлары одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестай айта отырайын. Сенатор Тасбай Симанбаев депутаттардың зейнетақысын көтеру керек, 25 000 теңге күнкөріске жетпейді дегенді көтеріп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы доллар алдағы уақытта қатты құлдырайды десе, сарапшылар оған қарсы уәж айтады. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтса, сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен қартайып кеткенін айтып отыр. Сондай қазақ Қазақстанда 55 мыңға жоқ нашақор тіркелсе, соның 55% жастар құрап отыр екен. Ардақты ағайын, Азаттықтан тағы да басқа хабарлар айтылатын болады. Азаттықты тыңдауға уақыт тауыңыздар, бізбен бірге қалыңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларын хабарларымызды тарқата отыратын болсақ, Қазақстан зейнеткерлері зейнетақының аздығын әр кезде де айтып келеді. Үкімет өз тарапынан жылда зейнетақыны белгілі бір мөлшерде өсіріп жатады. Алайда зейнетақының күн көріске жетпейтіндігі күн тәртібінен еш түскен емес. Енді зейнетақының төмендігін парламент депутаттары да айта бастады. Күні кеше сенат депутаты Тасбай Симанбаев зейнетке шыққан депутаттарға берілетін зейнетақының аздығын айтып дабыл қақты. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Қазақстан қоғамында зейнетақы мәселесі әлі күнге дейін өткір күйінде қалып отыр. Үкімет бұл салаға жылда өсім қаражат аударғанымен, елдегі жағдайдың қиындығына байланысты орташа зейнетақы қалыпты өмір сүруге жетпейтін зейнеткерлер жиі айтады. Енді зейнетақының аздығына депутаттар да алаңдаушылық білдіре бастады. Қазтаг ақпарат агенттігінің ақпары бойынша парламент сенатының депутаты Тасбай Симанбай үкіметтен зейнетке шыққан депутаттарды дербес зейнеткер етіп зейнетақысын өсіруді сұраған. Оның айтуына қарағанда зейнеткер депутаттың алатын 25 000 зейнетақысы еш нәрсеге жетпейді. Әрі бұл халық қалаулылары үшін трагедия, ақылға сыймас нәрсе көрінеді. Бұған бұрынғы депутат Амангелді Айталы да қосылатынын жеткізді.
Әлемдік тәжірибеге үңілсек, депутаттарды халықтың қалаулысы ретінде көптеген елдерде зейнетке шыққаннан кейін оның депутаттық еңбекақысынан 70-80% төлейді. Бұл басқа мемлекеттерде айтпағанда, Ресей, басқа да бұрынғы Совет Республикаларында осындай жағдай. Депутаттарды биліктің шаруасына келгенде пайдаланып, конституцияға билікке пайдалы ұсыныстар енгізілгенде пайдаланып арқасынан қалып, ал енді зейнетке шыққанда оған бір қатарына үйде пәтерсіз де үйінен шығарып салу бұл Қазақстанға ғана тән.
Алайда қоғамдық пікірмен де санасу керек. Өйткені кейбір елдерде депутаттарға зейнетақыны президенттің өзі тағайындайды дейді Амангелді Айталы.
Екінші депутаттарға зейнетке шыққан зейнетақыны көбірек төлесе, одан мемлекеттің ешқандай бюджетіне зиян келмейді, себебі бұл өзі шамалы 15-ке жетпейтін адамның төңірегіндегі әңгіме. Себебі депутаттардың көбі зейнет жасына жетпеген. Бірақ қоғамдық пікір әрине қолдамауы мүмкін, елдегі жағдай ауыр. Депутаттар да басқа адамдармен бірдей болсын, оларға артық зейнетақы неге керек деген пікірді оны да түсінікпен қарауға болады. Міне осындай екі ұдайы пікірдің тұсында көптеген елдерде жаңағы 10-15 депутатқа зейнетақыны президенттің өзі тағайындайды.
Дей келе бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді мырза өзінің зейнетақыға тәуелді емес екенін айтып өтті.
Менің өзімнің қарағасым бүгін зейнетақыға қарап отырған жоқпын. Мен ғылым докторы, профессормын. Өзімнің жағдайым жақсы. Зейнетақыны төлесін, төлемесін мен оған қарап отырған жоқпын. Әзірге денім сау, жоғары оқу орнында жұмыс жасаймын. Мен жалпы жағдайды айтып отырмын.
40 жыл ұстаздық еткен Зинаш Мәкеева еңбегінің зейнетін көре алмай отырғанын айтады.
Зейнетке шыққалы міне бірнеше жыл болды. 40 жылдан астам еңбек етсе де зейнетақымыз өте төмен дәрежеде деп ойлаймын мен. Президенттік қосымша менен қазір өзі 20 мыңға да жеткен жоқ. Ол мына күнкөріске өте төмен дәрежеде деп ойлаймыз да және солай өзі. Пәтерақыға төлейсіз ба? Тамағыңызға төлейсіз ба? Біріне де жетпейді. Ал депутаттардың көтеріп өздерінің жағдайын ойлап көтеріп жатқаны енді әлгі өзімнің қарын тоқысы деген сияқты естіліп көрінеді өзі.
Орташа зейнетақы мөлшерімен салыстырғанда депутаттардың 25 мың зейнетақысы жақсы деуге болады. Себебі халықтың көп бөлігі мардымсыз ақшаға күнелтіп отыр дейді Александр Максимович.
Конечно, маленькая пенсия. Хотя, в принципе, масса людей получает намного меньше, и они каким-то образом выживают.
Әйелім екеуміздің зейнетақымызды қосқанда 33 мың теңгені құрайды. Бүгінгі қиыншылық пен қымбатшылық жағдайында бұл әрине жетпейді. Өзімізді белгілі бір нәрселерден шектеу арқылы күн көріп жатырмыз. Жалпы зейнетақыны өсірдік дегені 500 мың теңге ғана қосады. Ал азық-түлік бірден екі есеге өседі. Сондықтан зейнетақының күн көріске жетип көргөн күнү жок, деди Александр Максимович. Алемдин 190 элинде, онун ичинде Кыргызстан менен Ресейде атактуу өнөр адамдары менен калымдар, коом кайраткерлери менен депутаттар тербес зейнеткер ретинде арнайы зейнетакы алат экен. Арнайы Азаттык радиосунун Өмүржан Абдыхалыгы.
Кымбаттуу радио тыңдоочу агайын, сонун сенатор Таспай Симанбаев бурунку депутаттарга арнайы зейнетакы тагайындауды сурап отур. Онун айтуунча, зейнетке чыккандагы депутаттардын алатын 25,000 теңге зейнетакысы күнкөрүскө жетпейт экен. Ал Казакстанда карапайым адамдардын алатын орточо зейнетакы көлөмү 15 теңгени гана курайды. Кымбаттуу агайын, кабарларыбыз алда дагы да карттарга байланыштуу болот. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Біркен ұлттар ұйымының жорамалына сүйенетін болсақ, Қазақстан Азия мен Тынық мұхит аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елге жатқызылып отыр. Бұл туралы Астанада 1994 күні хабарланған болатын. Біркен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Ал Қазақстан бұл шектен асып кеткен және халықаралық сарапшылардың мәліметінше қарттардың көбі кедейшілік шегіне жақындаған адамдар. Қымбаттағайын, бұл хабарда Астанада тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Зейнеткер Хамид Бегалинов 100 доллардан сәл артық зейнетақы алады. Егер де балаларым көмектеспесе, аштан өлер едім, дейді ол.
Мен мұлламын, намаз оқимын. Сондықтан мен халық ортасында көп жүрмін. Сонда өте кедей, нашар тұратын адамдарды көп кездестіремін. Негесең оның пенсиясы кетпей жатыр. Мен өзім 13 мың теңге пенсия алып. Енді пенсияға шыққанда бізді осындай 97-ші жылы осында пенсиямен шығарды. Оған енді біз үкіметтің заңына не айтамыз? Өкпілей алмаймыз, көнеміз. Сонымен 5 балам бар, со балалардың арқасында мен күн көріп жатырмын. Шыны керек. Әйтпесе мен жалғыз пенсиямен кембір екеуміз біз тұра алмаймыз. Қиын болады, өте қиын болады.
Хамид қария секілді адамдардың мәселесі Астанада қаралды. Қазақстан президенті жанындағы әйелдер комиссиясы, парламент және Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының ұйымдастыруымен өткізілген конференция қарттар мәселесіне арналды. Бұл отырыста Біріккен ұлттар ұйымы жасаған сауалнама мен зерттеу нәтижесі жарияланды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 1,16 миллион зейнеткер бар. Бұл елдегі адамның орташа өмір сүру ұзақтығы төмен, небәрі 66 жас. Елде қаза болатын адамдардың тең жартысы зейнеткерлер. Біріккен ұлттар ұйымы жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша елдегі зейнеткерлердің 40% өздерін ауру санайды. Және ер адамдар әйелдерге қарағанда аз өмір сүреді. Себептер бірнешеу, бірақ Қазақстандағы халық тұрғындары саласындағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының төрағасы Александр Касухиннің мәліметінше, көптеген елдерде қарттар кедейлер шегінің қасында тұратындарды құрайды.
Во многих странах пожилые люди составляют существенный сегмент населения, проживающего у черты бедности.
Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Айкүл Самақова Біріккен ұлттар ұйымының осы жорамалын келтірді. Соған сәйкес Қазақстан Азия мен Тынық мұхит аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елге жатқызылды. Яғни 2050 жылы Қазақстан тұрғындарының 25%-ын қарттар құрайтын болады, дейді депутат Самақова.
Согласно прогнозу ООН, Казахстан среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона отнесен к странам с ускоренными темпами процесса старения.
Сарапшылар қарттардың жағдайын жөндеу үшін бірнеше ұсыныстар жасады. Ал Қазақстанның еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев болса, зейнетақы сәлде болса көтеріледі деген.
Төменгі зейнетақының мөлшері 15,260 теңге құрайтын болады.
Осылайша жаңа 2009 жылда Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен орта зейнетақы 25%-ға ұлғайтылуы мүмкін. Бірақ ең төменгі зейнетақы өскен күннің өзінде қарттар 125 доллар зейнетақы алады. Яғни күніне небәрі 3,5 доллардан келеді. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратына сәйкес, ең төменгі зейнетақы алатындарға білім беру саласы, денсаулық сақтау саласы және ауыл шаруашылық саласының жұмыскерлері жатады. Салыстыратын болсақ, Қазақстан ұмтылып отырған дамыған мемлекеттерде зейнетақы еңбекақының 45%-ын құрайды. Ал Қазақстанда орташа еңбекақы 516 доллар болса, ең төменгі зейнетақы 125 доллардан аспайды. Содан болар зейнеткер Хамид Бегалинов зейнетақыны Қазақстандағыдай емес, дамыған елдердегідей көтеру керек деп есептейді.
Қарттардың жағдайын көтеру үшін біздің Қазақстанымыз өте бай. Бұнда таблица Менделеева шығып жатыр. Оны шет мемлекетке жіберіп ақша қылып жатыр. Мұнайымыз кетіп жатыр. Өзі азғантай қарттардың пенсиясын өтіп көтеру керек.
Конференция нәтижесі бойынша қарттардың өмірін жақсартуға арналған ұсыныстар парламентке, мемлекеттік атқару органдарына, саяси партияларға, үкіметтік емес ұйымдарға және президент Назарбаевқа жіберілді деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы зейнеткерлер мен қарттарға қатысты хабарларымызды түйіндейтін болсақ, Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады. Ал қазақстандық сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен тезірек қартайып кеткенін алға тартады. Азаттықтың хабарлары алда басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері Түркияда келіссөздер өткізді. Құрама Штаттар Иракта қабылданған қауіпсіздік келісімін қызу қуаттап отыр. BBC өкілдерінің айтуынша, ол радио тораптың қырғыз және орыс тілдеріндегі хабарлары 90-ның бірінен бері Қырғызстанда әуеге шықпай қалды. Өзбекстан парламенті тағы 30 орынға кеңейтетін болады. Ақш пен Қытай сауда байланысын дамытуды қарастырып отыр. Ақш президенті Джордж Буш, Форд, Крайслер және General Motors компаниялары қарызды қайтаруға лайықты екендіктерін дәлелдесін деді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Біріккен Ұлттар Ұйымы доллар алдағы уақытта қатты құлдырайды дегенді айтады, ал сарапшылар оған қарсы уәж айтып отыр. Сондай-ақ, Ресей экономикасына мұнай бағасының құлдырауы қалай әсер етеді деген хабарымызды тыңдайсыздар және Қазақстандағы есірткі мәселесі туралы хабар беріледі. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Біріккен Ұлттар Ұйымы доллар күрт құлдырайды деп болжап отыр. Кейбір сарапшылар болса, оған қарсы уәж айтады. Біріккен Ұлттар Ұйымында долларды қауіпсіз валюта қатарына қоспайды. Бұл ең алдымен ақштың мемлекеті қарызының өте қомақты болуына байланысты. Басқа бір қатар сарапшылар болса, американдық доллардың құлдырауы шектеулі деңгейге дейін ғана болады деген болжам жасайды. Ұйым сарапшылары іскерлік операцияларын доллармен жүзеге асыратын инвесторларға активтерін алып шығуға кеңес беріп отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының 2009 жылға арналған болжамында доллардың ұзақ мерзімді бағыты құлдырау деп атап көрсетілген. Доллардың осы жылдың күзіндегі нығаюы ұйым сарапшыларының пікірі бойынша қаржы дағдарысы жиілеп бара жатқан тұста инвесторлар әлемінің басты резервтік валютасына қауіпсіздік үшін көшуіне байланысты болды. Ақштың 2008 жылдың соңында қарызы 2,7 триллионға жетуі, ғаламдық дисбаланстың бейберекет теңгерілуі және доллардың шұғыл құлдырауы басты қауіп-қатерді туғызды деп отыр Біріккен Ұлттар Ұйымының есебіндегі үзіндіні Financial Times газеті. Инвесторлар доллармен белгіленген активтердегі қаржыларын алып шығады да, содан барып ақштың экономикасын құзға қарай тарта түседі. Сол себепті әлемдік экономиканың 2009 жылдағы өсуі бұл жағдайда базалық болжамнан 1% төмендейді деп болжануда. Біріккен Ұлттар Ұйымының саяси талдаулар департаментінің бөлімше директоры Роб Вос, егер үкіметтің дем беруші шешімдер толық жұмыс істесе, ғаламдық экономика қаржылай ауруды бастан жеңіл кешірер еді деп есептейді. Оның айтуынша, қолдау бағытындағы көптеген өзгертулер енгізіліп, нақты әрекеттер жасалып жатыр. Financial Times газетіне берген 2 желтоқсандағы сұхбатында Роб Вос осылай деген. Сонымен бірге ол ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың инфрақұрылымды дамытуға бағытталған жобаларды қолдау үшін қаржы бөлінеді деген мәлімдемесін құптайтындығын да айтты. Дегенмен де өзге де ұйымдардың сарапшылары Біріккен Ұлттар Ұйымының доллардың құлдырауы туралы жасаған бұл болжаммен келіспейді. Алайда олар оның құлдырау деңгейі қаншалықты болатынын білмейтіндіктерін де ескертеді. Сонымен 2009 жылы ақштағы ставка басқа елдерге қарағанда төмендеу болады, бюджет тапшылығы артуы мүмкін. Егер инвесторлар доллармен сирегірек жұмыс істесе, онда ол құлдырауы мүмкін дейді РБК Daily басылымына Credit Suisse ұйымының валюталық стратегі Маркус Хеттингер. Десек те алда доллардын кыска мерзимдик нагаюу мүмкүндүгү болот деген де пикир бар. Бирок онун колдурауына асер эткен факторлор жеткиликтүү. Эң алдымен бул 2009 жылдын башында АКШтын экономикасын туруктандыруу үчүн жасалган чаралар жүргүзүлгөндөн кийин өсө түшөтүн АКШтын бюджет тапшылыгына байланыштуу дейди Deutsche Bank'тын Ресейдеги сарапчысы Ярослав Лисоволик. Ол бир жылдан соң американдык валюта 1 еврого шакканда 1.138 доллар болуп бааланады. Онун катты колдурауынан Европадагы ставканын төмөндөөү гана куткаруу мүмкүн деп атап көрсөтөт. Сонымен сарапчылар доллардын арзандауы эң алдымен корларында американдык доллар басым болуп отурган дамуушу элдерге сокко болуу мүмкүн дегенде жоромолдойт. Талдаушылар Казакстанда американдык долларга балама болатын башка негизги әлемдик валютаны көрүп отурган жок. Атап айтканда бул тууралуу Улттук банктын төрагасы Анивар Сайденов Мегаполис газетине берген сухбатында былай дейди. Онун айтуунча, доллар багамынын тураксыздыгына карамастан жакын болошокта доллар бурунгусунча әлемдик валюта болуп кала бермек деген Анивар Сайденов. Ол сонун бирге бул жерде әңгіменин басты алдагы 5 жылдык жөнүндө экенине баса назар аударды. Долларды жекелеген мемлекеттердин валютасына айналдырууга немесе оган балама боларлык аймактык валютаны жасап чыгарууга тырысуу узакка созулуп кетер эди. Сиздер евронун экинчи әлемдик валютага айналуу үчүн канчалыкты узак мерзим кажет болгонун билесиздер гой деп отур. Мында Казакстандын Улттук банк башчысы. Сонымен Анивар Сайденов 2008 жылдын соңуна дейин Казакстандын валюта нарыгындагы жагдай туракты болады деп жоромолдоп отур. Элдеги жалпы төлөмдүк балансын жагдайын болжоого болот. Жалпы төлөмдүк баланс оң сипатта, деди ал. Улттук банктын башчысы сонун бирге доллардын теңгеге чыккандагы багамы төмөн боларлык себеп жок экенин де айтты. Булай болатындай эрекше себеп көрүп турганым жок. Сырткы нарыкта доллар тураактуу ныгайып келеди. Бир жагынан доллардын сатылуу жыл соңунда жүрөт, бул салык төлөйтүн кезең. Сондуктан экспорттоочулар долларды сата баштайды. Биз карышыдагы жагдайды көрүп турмуз. Азыр да валюта саудасы жүрүп жатыр, дейди Казакстандын Улттук банк башчысы Анивар Сайденов. Кымбаттуу радио тыңдаушугайын, сонун бирге Улуттар уюму доллар алдагы уақытта қатты құлдырайды десе, сарапшылар оған қарсы уәж айтып отыр. Қымбаттағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін, егер мұнай бағасы қатты құлдырайтын болса, Ресей экономикасы қалай болмақ деген хабарды тыңдайтын боласыздар.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Құрметті тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі 30 доллардан 10 долларға түскенде, ол совет экономикасының орасан зор нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне 150 долларға жеткен болса, енді 50 доллардың жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни, Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары АҚШ мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинск институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтерінкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласында қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне бастады. Өсім көрсеткіштерінен бастап соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КАМАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары егер Ресей үкіметі өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқада тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, оқып тыңдай аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Бүкіл әлемде 26 миллион адам есірткіге тәуелді болса, соның 55 мыңы Қазақстанда екен. Ал оның 55% жастар құрап отыр. Мамандардың айтуынша, бүгінде Қазақстан арқылы есірткі тасымалдау кең етек алып барады. Соңғы бір жылда есірткі саудасымен айналысқан 17 қылмыстық топ ұсталып, 200 килодан аса есірткі тәркіленген. Тақырыпты тілшіміз Нейлә Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің есірткі бизнесіне қарсы күрес комитетінің төраға міндетін атқарушы Дәлелхан Сабуров Азаттық радиосына берген сұхбатында былтырғы жылмен салыстырғанда биыл есірткі бизнесінің өршіп тұрғандығын айтты.
Биылғы жылы тіркелген қылмыстың саны 5693 деп айтуға болады. Оның ішінде жаңағы ізбіт дейді, оны сату мақсатында берілген 2833 қылмыс болып отыр. Контрабанда дейді, жаңағы басқа мемлекеттерден сырттан келген қылмыстың саны былтырғы жылға қарағанда 15.4% артып 150 болып отыр.
Есірткі құралдарының психотроптық заттар мен олардың прекурсорларының заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі Орталық Азия өңірлік ақпарат үлестіру орталығының директоры Бексұлтан Сәрсеков бүгінде Қазақстан есірткі бизнесінде транзиттік жолға айналды деп отыр.
Наркоугроза, исходящая из
есірткі бизнесімен айналысатын Ауғанстан дүниежүзіне қауіп төндіріп отыр. Бүгінде әлемде есірткі саудасындағы апиын мен героиннің 90% Ауғанстаннан әкелінеді. Негізінде есірткі тасымалдау тікелей Қазақстан арқылы Ресейге және өзге елдерге өтіп отыр.
Қазақстан дальше в Россию.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне жүгінсек, 2007 жылы Ауғанстанда 193 мың гектардан апиын өндірілген. Биыл 157 мың гектарға азайғанымен, одан 8 мың тонна апиын өндіріліп отыр екен. Яғни көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда өсіп отыр. Оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады. Ресми мекемелер жағрапиялық орналасуына орай есірткінің 10% Қазақстанда қалып қоятындығын айтып отыр. Оның сыртында Қазақстанның Жамбыл облысындағы Шу өңірінде есірткі өндіріледі. Былтыр ол жақ 21 тонна есірткі тәркіленген. 1 грамм героин 8 нашақордың бір мәрте егілуіне жарап жатыр екен. Қарабазарда героин мен марихуананың бағасы оңтүстік аймақтарда 130%, ал солтүстік аймақтарда 2 есеге өскен. Мамандар нашақорлардың 50% жасөспірімдер мен жастар құрап отыр деді. Біз осы мәселеге қатысты қала жастарын әңгімеге тартқанымызда, олар үлкен бизнестің ұсақ орындар арқылы іске асатындығын айтты. Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде студент Бақыт Арғынбаев өзінің қаладағы түнгі клубқа жиі баратындығын еске алды. Алайда ол түнгі клубтарда ара тұра есірткі сатумен айналысатын жастардың жиі кездесетін тілге тиек етті.
Қазір біздің жастар рас есірткі дегенде ол түнгі клубтар, кафе барлар осындай есірткі қосып жаңа сыралар немесе тағы басқа сусындарды сатады екен. Естіп жатамыз, есірткіге елту қазақ жастары қазір дендеп бара тұр. Өйткені біз осы университеттердің арасында да жүгенде де көреміз, шөп дейді ғой, наша жеңіл деп соны сатып жатады. Жоғары университетте оқып жүрген үлкен азамат болады деген жастардың көп сондайға қазір бет алған, шегіп жүріп, мәз рахат алып жүреді. Ол әрине өкінішті жағдай.
Ресми деректер бойынша 2000 жылы Қазақстанда 34 мың нашақор арнайы тіркеуде болған. Ал Біріккен Ұлттар ұйымының наркобизнеске және қылмысқа қарсы күрес басқармасының мәліметі бойынша, сол жылдары Қазақстанда 250 мың есірткіге тәуелді адам өмір сүрген. Бас прокуратураның құқықтық статистика және әлеуметтік есепке алу комитетінің мәліметінше, Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген. Олардың 58% 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 9 жолдың торабында тұрған Қазақстанда есірткі айналымы кең етек алып барады. Қазақстанда есірткіге тәуелділер саны 500,000-ға жетіп отыр. Оның 55% жастар құрайды екен. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сіздер azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Қымбатты ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.